Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je opět mojí milou povinností přivítat tady Milana Ročka. Dobrý den.
Dobrý den, Tomáši.
Milan už je taky matador v rámci Hypotékastu. Naposledy jsme spolu natáčeli asi před rokem.
A je to tak.
A bavíme se spolu vždycky o tom, jaký je vývoj na tom realitním trhu, protože Milan vlastně bývalá cenová mapa.org, teďka ještě Dataligence, ale vlastně fůze
vlastně
do Flatzone.
Přesně tak.
No a já to říkám s radostí vždycky, že vy máte ty nejlepší data ohledně nemovitostí v celé České republice, že od vás kupují pojišťovny, kupují banky, s ČNB možná nějaká spolupráce, že jo?
ČNB komentovat nemůžu, to je regulátor, ale hlavně developeři.
Developeři, jasně.
To je ta největší jako další skupina, takže investorské skupiny, fondy, realitní kanceláře, znalci.
No a protože máte hodně dat a umíte je dobře interpretovat, tak je podle mě vždycky dobrý si to zopáknout a podívat se na to nejenom těma emocema, těma novinovýma titulkama, ale doopravdy na základě nějaký analýzy. Takže kdybyste měl, Milane, zhodnotit tu současnou situaci na tom realitním trhu, co vám to vlastně říká a jak se to změnilo třeba za poslední rok?
Změnilo se to, protože vlastně loňský rok byl charakterizovatelný tím, že se odrazil ode dna ve druhé polovině nebo na konci roku 23 se zase nastartoval směrem nahoru a ten loňský rok byl vlastně růstový. Hmm. A teď jako si troufám říct, že se pohybujeme někde jako na vrcholcích, takže my jsme se vrátili v podstatě z hlediska aktivity trhu, jsme se vrátili na covidová čísla téměř na second handu a na trhu novostaveb jsme se opravdu jako vrátili na čísla, která byla v tom největším píku ve druhé polovině roku 2021. Hmm. Takže nevím, jestli je to dobrá nebo špatná zpráva. To, co ale v čem se to liší od toho období, které bylo třeba před těmi 4 lety, nebo 3,5 lety, tak je to, že v té době byl úplně vyprodaný trh a v podstatě díky tomu eskalovaly ceny opravdu jako velmi rychlým dynamickým tempem nahoru. Což se teďka nedá říct, ten trh není vyprodaný, zejména v oblasti nových bytů. Na ten trh přišla relativně jako větší porce nových bytů do nabídky a průběžně se doplňují. Rozběhly se některé opravdu jako velké projekty, celé městské čtvrti se dostaly do nějakých dalších fází. A z tohohle toho hlediska se dá říct, že ten trh se chová jinak, než se choval v té druhé polovině roku 2021. Není tak vyblázněný, není tak, jako nestojí se tady fronty, nedělají se aukce a tak dále a tak dále. Ale z hlediska počtu těch transakcí se vlastně dostáváme na hodně podobná čísla.
Což je zajímavý. Dalo by se teda říct, že ten trh je aktuálně hodně dynamický. Na druhou stranu není tady to FOMO, který tady tenkrát bylo, že mi lidi říkali, že prostě musí teď hned koupit, nebo už se k tomu nedostanou.
Ne, to není.
Perfektní. Když se na to podíváme z pohledu nejenom jako počtu transakcí, ale toho, řekněme, pohybu cen nemovitostí, tak tam to vnímáte jak teďka v tom mezičase?
Je tady meziroční nárůst, který je poměrně výrazný, ale není zdaleka tak výrazný, jako byl v tom roce 21. Hmm. V tom roce 21 byl meziroční nárůst cen okolo 30%, což bylo opravdu jako extrém, který je rozhodně nezdravý. Teď, když se podíváme na řadu lokalit, tak vidíme, že ten meziroční nárůst cen nám osciluje někde mezi 10-15%, čili někde na půlce oproti tomuhle tomu extrému. Ale 10-15% je poměrně výrazný nárůst. Není to rozhodně to, že by ty ceny stagnovaly, ty ceny rostou. Co je ale jako určitě viditelné výrazně víc, než bylo viditelné v minulosti, je, že se nám začínají rozevírat nůžky s aktivitou trhu mezi lokalitami v České republice. A typicky Typicky můžeme vidět, že máme venkovské lokality, ve kterých se prodávají rodinné domy, které jsou v původním stavu nebo v zanedbaném stavu nebo v neodpovídajícím prostě současným představám bydlení výrazně déle, než se prodávaly v minulosti. Takže jako vidíme, že se nám děje něco jiného v těch největších městech a něco jiného na venkově. Už to začíná zejména v té oblasti rodinných domů. A je to hezky vidět na třeba době nabídky, inzerce a stejně tak, jako vidíme, jak se nám zmenšuje interval mezi nabídkovou cenou a transakční cenou, kdy před třeba 2 lety ta odchylka byla poměrně slušná. Poskytovaly se slevy a ty transakční ceny byly nižší než ty nabídkové. Dneska se dá říct, že v celé řadě lokalit jsou ty nabídky velmi podobné těm transakcím. Okay. Ale vy jste se ptal na ceny?
Ano.
Já jsem vám začekl odběh od té otázky. Tady se musím říct, že mě jako nepřestává překvapovat zejména segment nových bytů, kde už se dá říct, že v těch lepších lokalitách, třeba v Praze, se člověk ani nepozastaví nad cenovkou 200 tisíc za metr čtvereční. Průměrná cena v celé Praze v tuhletu chvíli na nových bytech, těch, které jsou aktuálně volné v nabídce, se nám blíží 170 tisícům, je to zhruba 168 tisíc za metr čtvereční. A průměrná cena těch bytů, které odešly z ceníku a můžeme říct, že byly prodány, tak ta už přesahuje 160 tisíc. A když se podíváme na Brno a na další města, tak vidíme, že tam ten růst je velmi podobný. Není to v těchto absolutních číslech, ale prostě v Brně jsme na 130, 140 tisíc za metr čtvereční, v okolí Brna na 120. Takže jako ty cenovky jdou opravdu nahoru.
Co to znamená pro celý trh a čemu přisuzujete tak enormní růst, dlouhodobý růst vlastně tady v České republice u těch cen?
Ono, těch faktorů je celá řada a já už dlouhodobě říkám, že nám nemizí staré faktory a přibývají nové. Teď se teda úplně jako nedá říct, že by nám přibyl nějaký zvláštní nový faktor, ale spíš se dostáváme do situace, kdy si ten trh a zejména strana kupující zvykla, jakoby si zvykla na nějakou novou úroveň, na nějaký nový standard z hlediska minimálně dvou základních faktorů, a to je absolutní cena, cena za metr čtvereční a k ním přibývá faktor i úrokových sazeb. Že sazby nám klesly výrazně nebo klesají výrazně pomaleji, než jsme všichni předpokládali, ale přitom počty hypotečních úvěrů výrazně rostou. A to samé teda platí i o cenovkách. No, ty cenovky rostou a jako bychom si na to vlastně zase s tím po tom šoku, který byl zvyklý.
Dalo by se říct nebo z těch dat vyčíst, kdo typicky kupuje ty nemovitosti, jestli jsou to investoři, jestli jsou to lidi, kteří řeší svoje první vlastní bydlení, nebo jestli to jsou nějaký institucionální investoři, nebo to vůbec nejde z těch dat říct?
Jde. Co se zvětšilo, je určitě podíl institucionálních investorů. To znamená, máme tady celou řadu fondů, které investují do oblasti rezidenčního bydlení, do rezidenčního trhu, do nájemních projektů. To je fenomén, který tady před 4-5 lety nebyl. Začal se rozvíjet v podstatě v posledních 3-4 letech. A teď se stává jakýmsi standardem. To znamená, že část té nabídky se nám překlápí do nájemního bydlení. To je něco, co z dlouhodobého hlediska ještě nemůžeme úplně tak dobře vyhodnocovat, protože jsou to zatím stovky bytů, které se postupně překlápí do jako nižších jednotek 1000 bytů. Určitě nám na tom trhu zůstává fenomén jakoby privátních investorů, to znamená lidí, kteří dávají peníze do cihel. Zase, když se podíváme na ty vnější faktory, tak my to, mám už pocit, že to jako, že můžu použít slovo omíláme pořád dokola, že Češi jako milujou cihly, ale na druhou stranu, když se na to podíváme z hlediska jako logiky, tak my u nás nemáme úplně moc možností, kam vydělané peníze investovat tak, aby to bylo s nějakým předvídatelným výnosem a s předvídatelným zajištěním. Protože investice do akciových trhů, kapitálových trhů obecně, ten český kapitálový trh je relativně jako malý, uzavřený, zahraniční trhy jsou dlouhodobě, my jako Češi tolik neinvestujeme, ale když se koukneme na situaci, která je mezinárodní, tak americký prezident způsobil, řekněme, jemnou volatilitu na těch trzích, že to lítá nahoru a dolů. A když něco lítá nahoru a dolů, tak je to jakoby nepředvídatelné. Takže zase, jako kam, jo, terminovaný vklady už zajímavý rozhodně nejsou. Dluhopisy si prošly nějakým jako cyklem, kdy nezískali třeba na úplné důvěryhodnosti v některých případech a tak nám tady pořád jako zůstávají ty cihly, ke kterým nás to nějak historicky pořád táhne. Čili je tady hodně lidí, kteří ty svoje přebytky investují do různých typů bytů, které pak dále pronajímají, ať už jsou to objekty rekreačního typu, což je jako relativně velká část, anebo jsou to byty, které jsou v těch, v podstatě v jakýchkoliv rozumných lokalitách České republice.
Dobrá. A co je aktuálně největší hebatel toho trhu?
Podle mého názoru změna nálady.
Jak to myslíte?
Změna nálady v tom smyslu, že jsme šli od extrému do extrému a teď se nám to trošičku stabilizuje. Vezměte si, že vývoj nálady na realitním trhu připomínal v posledních 5 letech spíš kardiogram, než jako jednoduchou sinusovou křivku, kdy se střídají v nějakých pozvolných intervalech nějaké cykly. Jo, když se vrátíme zpátky, furt jsme v posledním 5 letech, tak období před covidem, covid, leknutí se z covidu, následně a řekněme lehké zamražení trhu, následně jako exploze poptávky a exploze cen, protože přišlo druhé leknutí z nadcházejícího rizika inflace, takže ohromný jako pík poptávky nahoru. Ten se vystřídal s několika šoky, které přišly v krátkém čase za sebou. Energetická krize, inflace a z toho skokový nárůst úrokových sazeb, válka na Ukrajině. Všechny tyhle ty věci ten trh v podstatě zastavily a jsme teprve jako v roce 2022 na konci roku. Pak rok 2023 to bylo zamrzlé, ale na konci 2023 ten trh zase začal rozmrzat a relativně jako rychle se dostal nahoru. Takže proto říkám, že spíš odpovídá tomu, jak vypadá kardiogram, než nějakému pozvolnému vývoji. A to, co ale je přeci jenom v té poslední části znát, je to, že to neletí šíleně nahoru, ale jde to nahoru tak nějak jako jakoby se zdá aspoň trochu s rozmyslem.
A dá se očekávat, že ten vývoj bude v příštích letech podobný? To znamená, bude tam teda teď už nějaký kontinuální, konstantní a stabilnější růst? Nebo pořád můžeme čekat ty velký výkyvy sem tam? A co by to případně mělo ovlivňovat?
Já jsem přesvědčen o tom, že ten trh bude tak, že bude odpovídat tomu, co se bude dít kolem nás. My prostě máme momentálně strašně rozháranou bezpečnostní situaci v Evropě. Za Atlantikem máme naprosto nepředvídatelného, nevyspytatelného, snad nejvlivnějšího muže světa. A to rozhazuje všechny ty vlivy směrem nahoru dolů od kapitálového trhu přes cenu peněz, přes vlastně všechno, co nás ovlivňuje. A to, co můžeme očekávat od trhu, když chceme mít nějakou stabilitu, tak potřebujeme mít i stabilitu toho prostředí kolem nás. A my nemáme kolem nás vlastně aktuálně stabilitu prostředí. Ono se nám to promítá jako do všeho. Promítá se nám to i do demografie. Dneska vyšel hrozně hezký článek na jednom serveru o vývoji demografie, respektive vývoji populace, řekněme, od doby napoleonských válek na území České republiky. A je tam krásný vidět i v historii, že právě ta nejistota a obava z něčeho nám pak vstupuje i do toho, že vždycky, když je obava, tak nám klesá porodnost a když jako je nějaká naděje, tak ta porodnost roste. A my v tom posledním období, třeba v posledním roce, jsme měli úplně jako nejhorší porodnost za celou historii, kdy se sleduje vývoj narození nových dětí v České republice, nebo obecně na území teda českých zemí. Takže já nedokážu predikovat na českém trhu něco, co je prostě nevyjmutelné z celkového kontextu Evropy. Rád bych řekl, že se věci budou vyvíjet jako klidně nahoru nebo dolů nebo zůstanou stabilní, ale tak jak tu situaci vnímám, je, že nemovitosti jsou vnímány jako bezpečný přístav, takže to je to plus pro tu stabilitu, to znamená, že asi se nebudeme odklánět od investic do nemovitostí, to nám asi jako Čechům zůstane. Na druhou stranu ty ostatní vlivy můžou mít i takový jako zvednutý prst na nás, abychom si nechávali nějaký peníze taky v likvidnějších aktivech, nebo neříkám v hotovosti, ale jako v něčem jiném, než jsou cíly, protože z těch cíl se to asi pak blbě dostává.
Rozumím. Pojďme se na to podívat z pohledu té mladé rodiny, která je dneska před rozhodnutím, jestli by třeba měla už začít řešit to vlastní bydlení, nebo jestli pořád ještě žít v tom nájmu. Protože typicky moji klienti v tomhle stavu jsou, jim přes 30 let, mají jedno, dvě děti, žijou třeba tady v Praze nebo v Brně v nějakým nájmu, ten nájem se jim pravidelně zdražuje, oni to vidí, že jim to vlastně trochu utíká a třeba teprve teď mají svoji finanční a životní situaci plus minus připravenou, tak jak by k tomu měli přistoupit, na co si mají dávat třeba pozor a co byste jim, Milane, doporučila, jak mají vlastně postupovat?
Já myslím, že tato skupina klientů je jiná než ta investiční. Jo, to znamená, že rozlišme to na ty lidi, kteří mají rádi cihly a chtějí do nich uložit peníze, které mají navíc. Ty se můžou chovat jako jiným, nějakým způsobem a myslím si, že tito klienti, které jste teďka popsal, by se měli chovat, aspoň z mého pohledu, já bych jim doporučil, aby se chovali naprosto normálně, přirozeně. Protože ačkoliv jsme v prostředí, které vnímáme, že je mnohem méně stabilní, než třeba bylo v posledních 10, 15 letech nebo 20 letech, ačkoliv jsme v prostředí, kde na východ nám zuří válka, na západ je někdo, kdo střílí od boku, a vlastně se v tom jako nemůžeme zorientovat. Tady bychom se měli řídit podle toho, co je vidět ve zprávách, co je vidět na serverech, co je vidět jako v tom nepřeberném toku informací, který máme. Tak bychom se z toho museli všichni zbláznit. A já si myslím, že jako člověk, který mu je 30, tak který chce mít rodinu, tak musí tohle, ať chce nebo nechce, svým způsobem tak trochu pustit jedním uchem dovnitř a druhým ven a chovat se normálně, jako by se choval v tom stabilnějším období. Protože on chce řešit tu svoji stabilitu, to svoje bezpečí a neřeší to, že někam ukládá volný peníze. On řeší to, jestli ty, který vynakládá do svého nebo do cizího. A já bych v tomhletom smyslu se řídil takovým zlatým pravidlem, které se osvědčilo posledních zhruba 20 let, a to je, že v každém roce se vyplatilo koupit nemovitost víc, než čekat na nákup do dalšího roku. Ať chceme nebo nechceme, tak prostě když počkám a budu spekulovat na to, že klesnou úrokové sazby, tak ten můj celkový výdaj bude vždycky ve finále vyšší, nebo aspoň v těch posledních 20 letech, až na třeba výjimku jednoho, dvou let, byl vždycky vyšší, než tehdy, když jako jsem se rozhodl, fajn, teď do toho říznu, teď si teda jdu pořídit nemovitost pro svoje bydlení a budu splácet hypotéku. Asi, jestli mám já za sebe něco doporučit, tak snažit se oprostit od těch vlivů, které jsou kolem a přemýšlet racionálně, ale s tím, že chci zahnízdit. Chci prostě budovat klid, zázemí pro svoji rodinu.
Já bych to asi možná jenom teda doplnil, protože já to vnímám úplně stejně. Nemám teda takhle přesný data, ale taky vidím, že kdybychom dneska měli čekat na to, že budou třeba nižší sazby příští rok, což se teoreticky stát může, tam i mezi tím utečou ty ceny nemovitostí o dalších klidně těch 10-15% a samozřejmě ten rozdíl v úroku nebude tak významný, aby to dokázal pokrýt. Takže ta vstupní investice, ta kupní cena, to je to, co už nikdy nezměním a pokud koupím letos anebo příští rok, tak ten příští rok to velmi pravděpodobně bude o dost dražší než letos.
Souhlas. Mělo by tam ale současně fungovat ratio, jo? To znamená, měl bych si zodpovědně vyhodnotit to, že nemusím koupit každou nemovitost, která se mi líbí. Může se stát, že bude nemovitost, kterou budu mít možnost koupit a ona prostě bude přepálená. Teď nejsme ve stavu, kdy je nutný kupovat přepálenou nemovitost. Nejsme v roce 2021, kdy se ten trh a všichni na něm zbláznili a všichni chtěli koupit okamžitě všechno. Myslím si, že v tomto smyslu, jako na tom trhu dneska nejsme, takže je dobrý si ty věci rozmyslet, je dobrý si je vyhodnotit a i když se nemovitost určitě z víc než 50% kupuje emocemi, tak tady bych doporučoval z toho finančního hlediska ne na ty emoce zapomenout, to v žádném případě ne, musí se mi to líbit, musí to být fajn, musí to být tam, kde chci žít a tedy, ale není asi nutné kupovat všechno za každou cenu.
Jak by takový mladý člověk měl postupovat ideálně? Co vlastně dává smysl? Co má sledovat? Kde má získávat nějaký relevantní informace? Protože internet je dneska plný rádoby rad, ale když to člověk čte a tím, že se pohybuju v tom oboru, tak dokážu už vyhodnotit, že jo, co je nesmysl a co je plus minus jako relevantní. A ten like ne, ten se třeba teďka teprve začal o to zajímat. Máte pro něj nějaký rady, tipy, jak k tomu přistoupit?
Teď mě napadla ta klasická odpověď z hokejové reprezentace, tak určitě, ale když to vezme obráceně, jsou nástroje, které vám k tomu pomůžou. My už jsme tady o nějakém třeba našem datovém nástroji v minulosti hovořili, nevím, jestli si ho můžu zpromovat nebo ne.
Asi proč ne, jako... já ho sám používám, přijde mi kvalitní, takže
já bych doporučil Hipox.cz, kde v podstatě si mohu jakoukoliv nemovitost posoudit, nejenom v tu chvíli, kdy už ji vlastním, jak se mi vyvíjí cena té mé nemovitosti, ale můžu si i ověřit to, jestli ta cena té nemovitosti, která je v nějaké nabídce, odpovídá tomu, jak se vyvíjejí ceny v tom daném místě. To je důležitý zejména pro lidi, kteří si budou brát hypotéku, protože na základě těchto dat, ta data jsou stejná, která používají banky pro online oceňování. I oceňovací valuační model je identický, jaký je používán bankami. Takže to, jak vám to vlastně v Hipoxu vyjde, ta částka, tak je přibližně to, jak to potom bude naceňovat i ta banka, nebo velká část bank v České republice. Takže to je jakoby první obrázek na to, jestli ta nemovitost, kterou si chci koupit, je za dobrou cenu, nebo jestli je trošku přepálená, nebo naopak, jestli jako vidím, že můžu koupit dobře. Myslím si, že výběr, ať už se chci dívat do second handu, nebo se chci dívat na novostavby. Když se budu dívat na novostavby, máte dneska agregátory nabídky developerských projektů. Třeba Flatzone.cz, naše aplikace zase, která se specializuje už asi 8 let na vyhledávání nových bytových projektů. Tam v podstatě najdete v real timeu to, co je k dispozici a to, co si aktuálně můžete zarezervovat nebo ne. Za to nic neplatíte, to je prostě vyhledávač, ve kterém si můžete najít novou stavbu. Když se podíváme na second handy, pochopitelně klasický nejpoužívanější servery S-Reality, Reality Dnes, Reality Mix, Český Reality, to všechno jako jsou relevantní zdroje informací, kde najdete tu nabídku, ale na druhou stranu je dobrý si čeknout i tu cenu. Co se týče přístupu k penězům, to byste spíš mohli vyprávět vy, Tomáši. Máme velmi podobnou historii spolu, ale já bych to porovnal třeba ještě i s výší nájemného. I třeba v tu Hipoxu se můžete podívat na to, jak u dané nemovitosti by vycházel přibližně nájem. A taky můžete vidět, že jestliže chcete žít v nějaké konkrétní lokalitě, kde bude přijatelnější nájem než pořízení té nemovitosti do osobního vlastnictví, tak není nic jako špatného na tom bydlet v nájmu. Myslím, že se postupem času i změní ten pohled na nájemní bydlení a ta určitá jako stigmatizace toho, že když bydlím v nájmu, že bydlím jako méně vhodně nebo jako na menší úrovni statusově, než když bydlím ve vlastním. A v tomto smyslu se dá vlastně dobře porovnat lokálně, co je v daném místě lepší, jestli jít do vlastního a za jakou cenu, anebo jít do nájmu a za jakou cenu, protože si můžete porovnat vedle sebe krásně ty dvě hodnoty, co vy dáte za ten nájem a co vy dáte za tu hypotéku.
A to umí hypoxenska.
Ano, přesně tak.
To zní velmi zajímavě, protože já se můžu podívat, kolik by mi stálo nájemný, kolik mě může stát hypotéka za použití nějakého množství mých vlastních zdrojů. Přesně a v ten moment se budu rozhodovat nejenom emocema a ne tím, co mi říkají teda kamarádi a rodina,
jo,
ale vyloženě si řeknu dobře, já bych tady koupil nemovitost, ale ceny jsou tak drahý, že hypotéka je mnohem méně zajímavá, než žít tady v nájmu.
Jo, ale vemte si, že budete mít, tady platí takový jako jiný pravidla, než jsme běžně zvyklí si říkat v těch cenách. Je to zajímavý, protože tam, kde máte nejvyšší kupní ceny, tak tam sice máte taky nejvyšší nájmy, ale ten rozdíl v tom nájmu zdaleka není tak velký, jako je v rozdílu těch kupních cen.
Jo.
Typický příklad, když si vezmu jakoby dva extrémy, Prahu a Ústecký kraj nebo Ústí nad Labem, tak nájmy v Ústí nejsou pětinové nebo čtvrtinové, než nájmy tam nejsou prostě jenom čtvrtina toho, co je nájem v Praze.
Ano.
Ale jsou třeba 60%, jo, nebo 50%, nebo 60% toho, co v Praze. Ale kupní cena bytu je prostě reálně čtvrtinová na second handu. Když se koukneme na panelový byt v Ústí a podíváme se na panelový byt v Praze, tak prostě ta cena je v tom Ústí čtvrtinová oproti Praze.
To znamená, tam doopravdy zajímavý případně koupit, nebo jako z pohledu investora.
Ty s tím investorem, vždycky je to složitější.
Já to chápu, protože samozřejmě v těchto místech zrovna je to zase rizikovější investice,
ano.
Ale z pohledu toho výnosu to může být zajímavý, protože za lepší peníze dokážu vytěžit větší výnos v rámci toho nájemného. Logicky.
Ano, je to tak, ale na druhou stranu, když jste se ptal vlastně na toho mladého člověka, který chce pořídit to svoje vlastní bydlení, tak jedna z těch cest samozřejmě je, že se všichni nevejdeme do Prahy. Ačkoliv to v minulosti tak být mohlo, tak si musíme přiznat tu realitu, že Praha a třeba vnitřní centrum Prahy rozhodně nebude místo, kde bude moc bydlet každý, kdo bude chtít bydlet v Praze. To tak prostě je úplně stejně v Londýně, v Paříži, v jiných jako metropolích a my jako pražskýma cenama hodně rychle doháníme ceny, které jsou na průměru v těch největších metropolích. Samozřejmě pak se nám to liší v těch nejprémiovějších lokalitách, ale ty naše ceny jako zdatně sekundují dneska cenám na západ od nás.
Tak ono je to logický, protože Praha je zajímavý místo pro život a Praha se pere s ostatníma metropolema o přízeň lidí třeba i z jiných kontinentů, který sem do Evropy prostě přijdou a chtějí tady žít, tak Praha je minimálně jedno z těch měst, o kterým se často přemýšlí.
Je to tak, je krásná, je bezpečná, je klidná, má skvělou dopravní infrastrukturu, myšleno MHD, na život nebo pro život je výrazně levnější než řada jako jiných metropolí a ty ceny jsou srovnatelné, ale pořád ještě jako ze spoda, čili jsou o něco nižší. Myslím si, že přes všechny vazby na jakoukoliv korektnost nebo nekorektnost je třeba říct, že Praha je monokulturní, že prostě zde nemáme vytvořená geta, že zde nemáme v podstatě významné jinokulturní entity, které by tady vytvářely svoje vlastní komunity. Máme tady samozřejmě entity z posledních let z přistěhovaleckých vln, ale ty jsou nám kulturně jako všechny blízké. Máme tady silnou vietnamskou komunitu, která je skvělá, je tady už roky a je tady domestikovaná. Máme tady slovenskou komunitu, máme tady ukrajinskou komunitu, to všechno jsou komunity, které jsou jako nám mentálně i kulturně velmi blízké. A pochopitelně tady máme celou řadu menších komunit z západní Evropy nebo ze Spojených států. Tohle to je věc, která v dalších západních metropolích je unikátní.
OK. Pojďme trošku otočit list. Pojďme se podívat aktuálně na ten developerský trh. Klidně ho můžeme stáhnout primárně na tu Prahu nebo Prahu, Brno. To jsou asi dvě největší lokality, které stejně významně ovlivňují celý ten zbytek. Jak funguje development, jak se dneska developerům žije, jestli se zlepšila vlastně průchodnost těch projektů, jestli se třeba rychleji schvaluje a jak se jim dneska prodává?
Tak já bych tam si ještě, jak se jim staví,
okay.
Protože dnes už asi, i když je to pořád evergreen, co se týká dlouhých schvalovacích procesů, tak se nedá říct, že by bylo naschvalováno projektů v Praze málo. Okay. Je jich naschvalováno relativně dost a je jich dost v nabídce. Prodává se dobře. Z pohledu, když já bych se postavil na pozici developera, chtěl bych být developerem v Praze, protože ten prodej tady aktuálně funguje. Jsme na té straně trhu, kdy se dá říct, že ten trh je vyrovnaný. Nejsme ani na straně trhu kupujícího, ani na straně trhu prodávajícího. Spíše to přetočené teďka už prodávajícímu, takže developeri v tuto chvíli jako neposkytují nějaké incentivy, neposkytují slevy, neposkytují kuchyně zdarma. Pokud ano, tak spíš ve výjimečných případech. A dá se říct, že prostě ten prodej jako běží dobře, tak jako normálně. Teď to, co řeknu, tak vlastně si protiřečím, protože prodej je v posledním loňském čtvrtletí nebo v posledních dvou loňských čtvrtletích z těch raketově vystřelili nahoru, takže oni byli nejsilnější za posledních, jestli se nepletu, nějakých 15 let.
Aha.
A takže jako prodává se opravdu v tomto smyslu dobře. Co je trošičku horší je to, že kdyby se teď asi mávnutím kouzelného proutku otočili schvalovací procesy a napovolovalo se 15-20 tisíc nových bytů, tak bychom asi byli v problému, kdo to tady postaví, protože to, co tady určitě v tuto chvíli je problémem, je nedostatečná nebo malá kapacita stavební výstavby, stavebních práce, stavebních dělníků, prostě lidí, kteří by byli venku a na sluníčku a v dešti a stavěli. Dá se říct, že těch českých lidí, kteří pracují v tom stavebnictví, je méně a méně a dovoz ze zahraničí je čím dál tím složitější a složitější. Takže přidal bych k tomu těm schvalovacím procesům i tuhletu věc. Takže paradoxně to, že se staví, řekněme, těch 5-7 tisíc bytů v Praze, je tak akorát na ten stav té stavební kapacity, protože prostě ty cykly jsou v tomhletom smyslu relativně delší než u jiných produktů.
Rozumím. Ale Praha by potřebovala minimálně těch 10, možná víc, aby vlastně dohnala ten deficit z těch minulých let.
Aby dohnala deficit z minulých let, by potřebovala spíš 10 až 15, aby se jakž tak zastabilizovala ideálně 8 až 10. Na druhou stranu tím dohnáním toho deficitu jako nejsme schopni udělat rychle. Jo? Máme tam deficit za posledních 25 let nebo 20 let, každý rok minimálně 1000 bytů, takže my tady máme deficit, který je řekněme mezi 25 až 30 nebo 50 tisíci byty, které jsme nepostavili. Možná jako hrozně zajímavý číslo jedno, já teďka to na většině prezentací ukazuju jako takovou dobře pochopitelnou srovnávací hříčku. Když se podíváme na poslední tři dekády, tak za ty poslední tři dekády bylo postaveno v celé České republice zhruba nějakých 300 tisíc nových bytů. Po celé republice. Z toho v Praze je tak 45%, ale celkově je to nějakých 300 tisíc bytů. Víte, kolik bylo postaveno za předcházející tři dekády? Za předchozí tři dekády jsme postavili 300 tisíc bytů a za ty tři dekády předtím, čili od roku 65 do roku 95, kolik jsme tak mohli postavit v České republice bytů?
Tak já typuju tak 2,5x tolik.
No, přidejte. Čtyřikrát tolik. V podstatě postavili jsme jenom paneláků, jsme postavili za tu dobu zhruba 1,4 milionu. Je fakt, že jsme měli veliký deficit, který se nakumuloval v podstatě skoro za 50 let, nebo za 40 až 50 let, protože jsme měli deficit meziválečný, měli jsme deficit válečný a měli jsme deficit poválečný. Takže podíváme-li se na množství bytů, které byly postaveny jakoby v cihlách postaru, i v těch velkých sídlištích typu Vinohrady, Dejvice, Žižkov, Praze, budeme-li se na to dívat, tak dneska cihlových bytů máme asi kolem 600 tisíc jednotek, které jsou vymezeny v osobním vlastnictví a jsou přibližně v nějakých asi 120 tisících nebo 130 tisících bytových domech. Ale vedle toho máme asi v 65 tisících bytových domech zhruba 1,4 milionu bytů v panelácích. Z nich je něco přes milion v osobním vlastnictví a necelých 400 tisíc jich je nájemních, družstevních a tak dále.
OK, to je velmi zajímavý.
A je to takový hezky pochopitelný na to, jestli stavíme pomalu nebo rychle.
No, rozhodně. Na druhou stranu, jak říkáte, pokud tady není kapacita, tak i kdyby byly stavební povolení, tak už to teďka ničemu nepomůže a vlastně to nás zpátky dává na tu linku toho, že ty nemovitosti prostě nebudou levnější. A
v následující dekádu asi ne. Když se budeme dívat dál než na jednu dekádu, tak nemůžeme pominout demografii a to, co jsem zmiňoval o tom, že se nám rodí jako velké, velmi malé množství dětí oproti předcházejícím dekádám, tak to nám začne hrát roli víc a víc.
Jo.
Jednak to téma, které jsme trošičku otevírali při nějaké jako jiné diskuzi, a to je to, že na nejsilnější populační skupina lidí, která se narodila po druhé světové válce, tak dosáhne vlastně svého věku nevyhnutelného dožití. A to je v podstatě 2milionová skupina lidí nebo 1,9 milionů lidí. A všechny ty další věkové skupiny v těch jednotlivých dekádách byly vždycky menší, včetně husákových dětí, kterých bylo asi 1,7 milionů. Takže, a což byly generace dětí, těchto dětí, těch té poválečné generace. A když existují nějaké prognózy na počet obyvatel v České republice v roce 2100, že bychom se měli blížit, jestli se nepletu, nějakým 8, 8,5 milionů lidí, čili pokles té
20%.
Kapacity lidí zhruba o 20%. Takže myslím si, že v postupem času ten problém se v přirození jakoby nebude zvětšovat, měl by se snižovat za předpokladu, že nebudeme nahrazovat ten počet lidí migrací, což zatím činíme, což ale se dá říct, že je dobře, protože jako to množství lidí v českých zemích je dlouhodobě pořád jako podobné. Jo, při prvním sčítání lidu v roce 1921 jsme měli stejný čísla jako při sčítání, nebo jako v roce 2018, jestli se nepletu. Jsme zase dosáhli zpátky, nebo 19 jsme dosáhli zpátky té hranice.
To je taky zajímavý.
No, a proto ty data jsou fakt jako fajn, jo? To se dá jako najít spousta věcí.
Dobrá, ať nepřetahujeme zbytečně, protože už mluvíme skoro 40 minut. Tak pojďme vzít asi teda nějaký shrnutí té současné situace a já vás stejně poprosím o tu věšteckou kouli. Takže pojďte nám říct teda, kde se nacházíme jako rychle v kostce a kde čekáte, že bychom měli být třeba v příštích 12 měsících?
Myslím, že se nacházíme na vlně. Ta vlna nejde do nebetyčných výšin, ale jako myslím si, že pořád na ní jedeme. Myslím si, že v následujících 12 měsících, pokud nedojde k zase, musím říct to, co říkáme posledních 5 let, jo, pokud nedojde k nějaký jako další černý labuti, a ten svět je teďka nepředvídatelný, tak za sebe nevidím žádný důvod k tomu, aby nám ceny nemovitostí klesly, aby nám raketově vystřelily. Na druhou stranu ta poptávka nám v tuto chvíli mírně převyšuje nabídku a tudíž není důvod k tomu, aby ceny klesaly. Spíš nám budou ještě nějakou dobu růst, ale budou nám růst tam, kde je bytů nedostatek a kde je přetlak lidí, že v těch místech chtějí být. Nemůžeme se na celou republiku dívat přes ta makročísla. Jestli něco můžu doporučit, vždycky se dívejme na ta čísla regionální. Protože to, co platilo před 10 lety, nebude platit v následujících letech, ani v příštím roce nebo v tomto roce. Prostě musíme se dívat na ty detaily v tom smyslu, že ve velkých městech jsou trošku jiné podmínky než na venkově, než v malých městech a než na venkově. Takže čím jdeme níž, tak tím jakoby nám pomyslně ta cena bude klesat, i aktivita trhu bude klesat. Má to jednu výjimku. Důležité je sledovat taky tam, kde jsou pracovní příležitosti. Protože nemůžeme se oprostit od toho, že cenu nemovitosti nám ovlivňuje to, jestli se nacházíme v místě, kde lidé chtějí žít a tam, kde chtějí žít, většinou chtějí mít kombinaci několika faktorů. Příjemný prostředí, životní prostředí, pracovní příležitost a obsluhu, která tam je, to znamená veškerou infrastrukturu od infrastruktury pro moji rodinu, přes běžnou dopravní infrastrukturu a tedy. Takže tam, kde je tato kombinace, a může to být klidně menší město, můžou být ceny výrazně vyšší. Počítám, že ceny nám v následujících 12 měsících mírně porostou, asi budou víc nad svojí obvyklou hranicí toho intervalu 5 až 8%, spíš se budou jako klonit k těm 8%. A jak už jsem říkal, bude záležet na tom, jak se jako lidi budeme cítit komfortně, jestli se něčeho lekneme nebo ne, protože ten trh zastavuje vždycky panika. A jestliže nemáme paniku, jestliže máme pocit, že je to jako dobrý, a někdy jako, i když je hůř, tak to furt může být dobrý, což je, myslím, ta situace, která je teď, že teď je určitě hůř než před 10 lety, ale jako je to dobrý, relativně, tak v takovém případě ten trh může normálně fungovat. A já si myslím, že v následujícím roce bude fungovat normálně, že bude trošku vyšší poptávka nad nabídkou a že se to bude regionálně od sebe výrazně odlišovat.
Super, já vám moc děkuju, Milane. Pokud chcete být v obraze, sledujte Milana na sociálních sítích, asi primárně LinkedIn, že jo?
Na LinkedInu nebo na našich profilech na FlatZone.
Určitě.
Tam si myslím, že zrovna tak vydáváme jako pravidelný měsíční informace o tom, co se na tom trhu děje a tak dále.
Obecně bych doporučil FlatZone, Hippox a samozřejmě Hypotékast, pokud vás zajímá i to financování. Z dnešní epizody to je všechno. Já vám moc děkuju za pozornost, za to, že sledujete, za to, že se ptáte, za to, že se na mě potom obracíte. Pokud by vás zajímalo cokoliv hypotékám, doporučuji web tomasrusnak.cz. Tam na mě najdete kontakty, případně webový formulář, který můžete vyplnit a my se vám určitě ozveme a budeme s váma tu situaci řešit. Z mé strany je to všechno. Mějte se fajn.
Díky za pozvání.